Lokale byer og lidt eller nogen sol flere steder. Først på dagen skyde i de sydøstlige egne og mellem 8 og 13 grader. Jævnt til hård vind fra sydvest og vest, stedvis med kulingstyrke.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag. Og rigtig hjertelig velkommen, også herfra. Mit navn er Huxi Bak, og jeg vil også gerne benytte lejligheden til at byde velkommen endnu en gang i det gode gamle Folketing. Et program, som ser tilbage på ugen, der er gået i dansk politik, prøver at uddele lidt ris og ros, og frem for alt, komme med et par gode råd. Og de ærede gæster i panelet i dag, det er fra min venstre, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Søren Grav. Velkommen til, Søren.
Tak skal du have.
Og ny i klassen, havde jeg sagt. Tidligere medlem af Folketinget for de radikale, Bente Dahl. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og på min højre fløj, god gamle, havde jeg sagt, Helle Dejen. Jamen Helle, du er en af dem, der har været her allermest.
Jo.
Jeg føler næsten et familiært forhold til dig.
Jamen det er hyggeligt, det er gensidigt.
Godt, det er godt. Men fordi, Bente, du er den nye, så kunne jeg tænke mig lige, jeg spørger altid lige nye gæster. Er du optimist eller pessimist?
Jeg er optimist. Jeg er født optimist, og jeg har været optimist hele mit liv.
Også når du kigger på det danske politiske billede lige nu?
Det kan du tro. Der er så meget potentiale i det, der foregår. Og det kan jeg sagtens få øje på, og det skal vi selvfølgelig dyrke.
Hvor er det godt at høre. Vi er optimister her i programmet, selvom det nogle gange kan se lidt sort ud derude. Vi har også en del at tale om i dag. Der er jo fart over feltet. Vækstplansforhandlinger, der er lærerlockout, og Morten Bødskov er i en frygtelig modvind med hans nye offentlighedslov, som han selv er meget, meget glad for. Noget tyder på, at han er den eneste, der er glad for den, men vi vil prøve at se lidt nærmere på den i dag. Men jeg skal lige nu at sige, inden vi starter debatten, at skulle man sidde derude og have lyst til at deltage, så er telefonerne åbne. Man ringer bare ind på 20 24 7 24 7. Og så kan jeg da også lige nævne, at vi har en fin gæst i dag. Fordi vi har et lockout-ramt barn med, som hedder Valdemar.
Nej, Karl.
Undskyld, Karl. Når det er et bror, der hedder Valdemar. Var det sådan?
Ja.
Godt så. Men hvis man hører lidt iPhone-raslen i baggrunden, så er det Karl. Og, men alt er godt. Han opfører sig så fint. Og han er jo et godt billede på den situation, vi er i lige nu. Nemlig, at vi er trådt ind i den fjerde uge af den her lockout af skolelærerne. Og Bente, skal vi måske starte over hos dig? Nu hørte vi lige i nyhederne, at det radikale bagland, de foreslår, at for ligesom at få has på den her lockout, for at få styr på situationen, for at få Karl og andre børn tilbage i skolen, så skal vi udsætte konflikten i et år.
Jeg synes jo, den har været udsat længe nok i virkeligheden. Jeg synes, vi for længe siden skulle have taget fat om det, at folkeskolen tilhører ikke kun lærerne, den tilhører faktisk os alle sammen. Bedsteforældre, forældre og børn. Og jeg synes, vi skal sige to ting. Der er en konflikt kørende, den skal køre, den skal vi ikke blande os i. Men der er også kommet tanker omkring skolereform. Og jeg synes, der er så mange spændende tanker i den skolereform, at nu må de tage konflikten, dem der har konflikten, og så må vi tage fat på skolereformens tanker bagefter.
Men hvad så, hvis konflikten bliver ved? Dem vi rammer nu, det er jo Karl.
Det er hele samfundet, det er børnene. Men jeg synes jo, at folkeskolen er en del af det her samfund, og det synes jeg, at de skulle besinde sig på. Vi hører sammen alle sammen. Folkeskolen er ikke en glasklokke for sig selv. Den hører til det øvrige samfund og skal samarbejde. Og det ligger jo blandt andet også i skolereformtankerne, at de skal samarbejde med både musikskoler, og det siger jeg så som gammel musikskoleleder, hvor jeg har arbejdet i mange år som musikskoleleder, og nogle folkeskoler havde jeg glimrende samarbejde med, fordi de vil gerne samarbejde med mig. Andre folkeskoler ville ikke samarbejde, og de var ikke forpligtet. Jeg var forpligtet på dem, men jeg ser frem til, at den forpligtelse bliver gensidig. Det tror jeg vil løfte rigtig meget for børnene.
Men skal der så ikke bare fart på, Søren Krarup? Skal regeringen ikke bare hugge til nu og sige godt?
Jeg vil sige, ja, for det første jo som morfar med 12 børnebørn meget træt af, at det ikke kan blive undervist.
Det betyder
dels, at vi andre får lidt mere at lave med dem, og det er udmærket. Men det betyder jo også, at de ikke får den undervisning, de har brug for, hvis det er 9. klasse elever.
Præcis.
Så kommer de jo virkelig i vanskeligheder, og det synes jeg er uforskammet over for dem. Og så vil jeg også sige, at jeg har mig en skepsis over for den nuværende folkeskole. Og jeg vil sige, det som de jo lægger op til Kommunernes Landsforening med deres Hilda-skole, det siger jeg et meget klart og ubetinget nej til. Fordi det betyder jo til syvende og sidst, at man tager børnene ud af familien og gør dem til samfundets. Og børnene hører hjemme i familien. Det er forældrene, der har opdragelsesmyndigheden. Det er i familien, de hører hjemme. Og det, der lægges op til med en Hilda-skole, det er til syvende og sidst et anslag imod familien. Og derfor synes jeg, at jeg ved ikke, om jeg har sympati for lærerne, men som dem, der er i modsætning til Kommunernes Landsforening, så vil jeg støtte dem og sige, at også af hensyn til dem, og det vil sige først og fremmest af hensyn til folkeskolen, synes jeg, der er nu brug for et indgreb, som stopper den konflikt.
Ja. Godt så. Helle Dein, må jeg læse en lille ting op for dig? Mm.
Altså, det ville jo være skønt.
Jeg er bange for, at det ikke er digt som sådan, men
Nå, du er ikke blevet poetisk.
Nej, det kan være, at jeg bliver det i løbet af de næste 2 timer. Det skal jeg ikke afvise. Men jeg kunne tænke mig at læse en lille ting op for dig, fordi der er jo en masse mennesker. Det radikale bagland prøver at gøre noget. Noget af det, Søren efterlyser. Der kommer ikke et indgreb, og regeringen vil ligesom ikke gribe ind endnu. Men der er jo ligesom en masse mennesker, der siger, okay, nu er vi altså ved at være lidt på spanden. Det radikale bagland, som vi nævnte. Og foreningen Skole og Forældre inviterede Bondo og Siler til kaffe. Det kom der så ikke rigtig noget ud af, men ja, måske fik de lidt kaffe, og det var jo dejligt. Men formanden for Skole og Forældre, Mette Witt Hansen, hun siger, at situationen den påvirker børnene så meget nu, at man har ramt det, man kalder et gidselsyndrom. Det lyder jo voldsomt.
Ja.
Hun siger simpelthen, at en undersøgelse foretaget af skoleforældre viser, at blandt foreningsmedlemmer har 4 ud af 10 forældre oplevet trivselsproblemer hos deres lockoutede skolebørn, som følger af den her konflikt. Er det ikke nu en ansvarlig regering hugger til og siger, godt venner, Bondo og Siler, det kan I simpelthen ikke finde ud af det her, nu gør vi noget.
Altså, jeg er det sådan, at jeg synes, man skal følge spillets regler, og spillets regler er her, at man vil gøre, hvad man kan for at få parterne til at mødes. Og det synes jeg virkelig ville være det bedste, det var, hvis man fik parterne til at mødes. Det ser ud som om, at de ikke overhovedet kan finde hinanden, men derfor skal de altså så også klemmes på alt, hvad man kan klemme på. Og her i øjeblikket er der altså pengepungen, og man laver virkelig pression på dem, ikke? Og forældrereaktioner og alt muligt at komme nu til det forhandlingsbord. Men
er det, fordi vi har ramt en lille svaghed i den danske model her? Fordi hvis den danske model går ud på, at parterne skal finde ud af det sammen,
jeg tror ikke, vi har mødt en svaghed. Fordi det er generelt en svaghed ved den gammeldags strejkeform. Den er ved at være lidt udtjent. Altså, man burde finde andre mere kvalificerede måder at løse konflikter på, end de der gammeldags strejker, som man synes var effektiv i gamle dage. Jeg ved ikke, hvad man kan opfinde af nye forhandlingsmåder og håndtag at dreje på, men det ville være rart, hvis man kunne opfinde noget, der var mindre skadende for andre faggrupper og andre dele af samfundet. Men må jeg ikke godt have lov til at kommentere også på spørgsmålet om konflikten skal udsættes et år og sådan nogle ting? Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt.
Nå, men det var da et På alle betydninger af ordet, et radikalt forslag.
Ja, det var det. Altså, det var det. Det synes jeg er helt galt. Jeg synes, man er nødt til at køre den her konflikt til ende og køre den færdig. Men selvfølgelig har jeg den opfattelse, at det handler om, at også finansministeren, han finder ud af, hvornår det rette tidspunkt er. Og det er ikke lige i øjeblikket. Der må man prøve at se, om man selv kan finde de løsninger, som man selv har været med til at skabe. Så det er den ene ting, men jeg vil også sige,
hvorfor er det ikke det rette tidspunkt lige nu?
Jamen det er det ikke, fordi at vi har en procedure, der hedder, at man skal have lov til at prøve hinanden af. Og det er det, der foregår i øjeblikket.
Det har de jo gjort i 4 uger nu, og de prøver. Ja. KL vil ikke rykke sig.
Men jeg mener stadigvæk ikke, det er regeringen, der det hele skal hænges op på, fordi så er der også dem, der bliver svinet til, hvis ikke folk kan lide den løsning, der kommer. Altså der må man virkelig appellere til parterne, at det er dem, der skal finde løsningen. Det er ikke korridoren, der skal finde den. Det er den ene ting, det er i yderste nødsfald. Den anden ting er,
at jeg synes også, jeg vil have lov til at sige, at jeg synes, det er i orden, man tager den her konflikt nu, i modsætning til nogen i det radikale bagland. Fordi det er en konflikt, som skal løse et problem, vi har stået med i 25-30 år, hvor efterhånden folkeskolen er styret af Danmarks Lærerforening og ikke af os som skatteborgere. Det er folkets skole, skulle jeg lige til at sige. Det er skatteborgernes, det er Danmarks, det er vores allesammens folkeskole. Det er ikke Danmarks Lærerforenings folkeskole. Og det koncept er, de selv kørt sig selv op i et hjørne med, og det er det, der er konfliktens kerne lige nu. Og det må man så finde ud af, at Danmarks Lærerforening, de må snart komme til snøvs og samling. Den ene ting, den anden ting er, at jeg synes også, jeg vil anholde ordet hel dags skole, som Søren bruger, fordi det er ikke det, der er tale om. Der er tale om en helhedsskole. Og den er også stærkt efterlyst, at man her på tværs af fag og kombinationer får en dagligdag for så mange børn som muligt til at fungere. Det er klart, at overklassens 10-20% af børn, som er stærkt understøttet hjemmefra, de børn, de skal nok klare sig. Men altså pizzabørnene, de der, hvad kalder vi dem, dem og dimmerbørn, altså dem der, der bare bliver overladt til sig selv det meste af dagen, hvis de skal hjem fra skole klokken 1 eller 2, så er der ikke noget tilbud til dem. Deres forældre har ikke tid til, og de skal tjene penge for at opretholde til dagen og vejen. Men vi har brug for, at der bliver tænkt i en helhed på børnenes vegne. Man vil overhovedet ikke stjæle børnene fra forældrene, men der er bare forskel på, hvad forældre kan tilbyde børn, og her vil man sætte det mere i system, hvad man samfundet kan tilbyde børnene, også af frie aktiviteter. Det kan både være ridning, det kan være musik, det kan være spil, og det kan være så mange andre spændende ting. Mm. Det har jeg set andre lande praktisere.
Lad os lige spille den bold over. Til Søren. Fordi han sidder og ryster på hovedet.
Jeg ryster på hovedet, ja, det gør jeg. Men jeg begynder med at sige, at jeg synes, udtrykket gidselsyndrom er ganske udmærket. Fordi det, der jo er tale om, det er, at man tager vores børn, eller nu i mit tilfælde vores børnebørn, som gidsler. Som gidsler for en interessekonflikt. Og det er ikke det, børnene skal bruges til. De skal gå i skole for at lære noget. De skal ikke bare bruges som gidselsyndromer i en konflikt. Og der vil jeg sige, når der nu tales om regeringen Corydon, som jeg ikke kender noget som helst til, men som egentlig virker på mig meget troværdig og i og for sig ganske respektabel i al sin soliditet, der må man jo sige til ham og til regeringen, I er dem, der er ansvarlige for landet, for folket, og det vil også sige for folkets skole. Og derfor kan I ikke bare sidde her med hænderne i lommen og se på, at de to konfliktparter, nemlig lærerne og KL, de ødelægger tilværelsen for skolen og for børnene. Og derfor, I kan ikke acceptere, at vores børn bruges som gidsler, og derfor må vi sige til regeringen, nu er det jeres pligt at gribe ind for at standse det her. For det er og bliver en mishandling af børnene, en ødelæggelse af deres uddannelse, nu 9. klasse især, og derfor må man kræve, at der bliver grebet ind, sådan at det bliver stoppet. Og så vil jeg lige sige til Helle, jeg mener, at det, du kalder helhedsskole, er det samme som heldagsskole. Fordi det jo til syvende og sidst betyder, at børnene har ikke den samme mulighed for at være hjemme, som vi andre for eksempel havde. Og det er og bliver ensbetydende med et angreb på familiens mulighed for at opdrage dem i et fællesskab. Altså, jeg synes, det er ulykkeligt, at børnene ikke har meget større mulighed for at være hjemme, og at de i stedet skal placeres udenfor og ligefrem trækkes, altså næsten hele dagen i skolen. Så jeg vil på alle måder sige, at jeg har to krav. Dels at regeringen griber ind, dels at dette forsøg på en heldagsskole bliver standset.
Må jeg tegn på, at fædrene, de vil gå hjem og tage sig af deres børn. Jeg ser det overhovedet ikke. De danske mænd er dem, der ringes til at tage barselsorlov og familieorlov og sådan noget. Se så, kom i gang
må
med
jeg,
det.
Må jeg svare, at selvfølgelig er det da især mødrene?
Ja.
Og det er da glemrende, det er da det eneste rigtige og naturligt, for mødrene ønsker det. De drives ud af hjemmet på grund af en urimelig høj beskatning. Det her, jamen altså, jeg ved godt, du er vokset op i den tid, hvor man dyrkede damesagen. Men det ophæver ikke, at det er og bliver naturligt for enhver mor at være den, der står for hjemmet. Og derfor ville det være en lykke, hvis de havde mulighed for virkelig at være der.
Her bryder jeg lige kort ind. Yeah. Bente, du skal nok få lov at sige noget, men jeg siger lige hurtigt noget inden. Til det er mig, der er selvbestaltet formand her i det gode gamle Folketing. Men du skal nok få ordet. Tro mig. Nej, jeg vil bare sige, at skulle der sidde en dame derude, som vil give sit besøg med i forhold til om hun føler sig sendt ud af hjemmet og høj beskatning, og om forældrene føler sig i stand til at tage vare på de her børn, så må man, det kan også være en herre, der har lyst til at ringe ind. Der deler vi ikke vandene på nogen måde. 2024-7, hvis man har lyst til at ringe ind. Eventuelt har en løsning, eller sidder som frustreret forældre og tænker, nu trænger vi den onde fløjt med os til, at regeringen griber ind. Så er det her, man kan, jeg vil lige vil sige, få regeringen i tale, men i hvert fald få sendt et signal. Vi har ikke Bjarne Kordon med på en linje, desværre, men man kan dog sende et signal herfra. Bente Dahl, jo, så får du lov.
Jamen, det glæder mig, fordi jeg har jo også lidt at kommentere på, alle de der, det ene tema efter det andet bliver smidt på bordet. Jeg vil gerne starte på det med gidselsyndromet. Jeg har det jo sådan, at alle konflikter af den her type, som vi har gang i øjeblikket, der er nogle spilleregler, og de spilleregler, de skal altså overholdes, og det for mig betyder det, at når de bliver overholdt, at regeringen ikke skal gribe ind i konflikten. Regeringen skal sørge for, at der bliver taget hånd om for eksempel 9. klasses elever, som kommer i klemme, men det er en helt anden problemstilling. Regeringen skal ikke gribe ind i den konflikt, der kører, i hvert fald ikke endnu. Og så har jeg kommentarer til det, at jeg fik hvis ikke sagt det rigtig tydeligt første gang, at jeg mener bestemt ikke, at den her konflikt skal udsætte til et år, som jeg har set nogle radikale er ude med i dag. Det er jeg uenig med dem. Jeg mener, vi skal have den. Vi skal se i øjnene, at det her samfund, og der kører den, for det første den konflikt kører, og den skal køre, men de spilleregler, det gælder. Og så har vi skolereformen, og det skal være nu. Det skal ikke være næste år. Det er nu, vi skal fortsætte med at tage vare på de opgaver, der ligger i det. Og for det tredje, så har jeg også skrevet ned, for husk at kommentere Sørens heledagsskole, for jeg mener også, det er helt forkert at sige, den heledagsskole. For det første, fordi det er en helhedsskole, hvor man blander kortene på en anden måde. Man blander nemlig fritid og skole på en anden måde. Det er ikke noget med, at man går i læseskole fra 8 morgen til 5 aften. Nej, man blander kortene, så man har idræt ind imellem, for eksempel fra 11 til 12. Og jeg ved fra min tid, også som musikskoleleder, altså før 2005, hvor jeg studerede meget det skotske system, som netop blandede kortene.
Sådan,
ikke nødvendigvis. Man arbejder sammen med foreningslivet, hvor man kan flytte sig fra skolen derud i...
Kan man være hjemme i hele skolen?
Ja, hvis der er nogen far derhjemme.
Ja, eller mor.
Eller mor, hvor man har.
Der vil jeg gerne, hun er der jo altid, men faren.
Jeg vil gerne vedkende mig. Jeg har også en rødstrømpe fortid. Jeg er også fra den alder. Jeg er også i den alder, hvor vi var rødstrømper, mange af os, i vores unge dage. Og vi har kæmpet til os frem til, at vi har den ligestilling nu, som vi har. Og den vil jeg fortsætte kæmpe for. Jeg mener, det er rimeligt, at faren også er hjemme, ligesom moren er hjemme. Mm. Men jeg vil holde fast på, at det er en helhedsskole. Og det er noget helt andet end det ord, der bliver fremført fra nogens side, blandt andet Søren.
Men må jeg spørge, sådan helt taktisk fra regeringen? Søren siger, at han synes, Corydon og regeringen skal gribe ind nu. Vil det ikke, Bente, være smart? De vil jo fremstå ansvarlige. Børnene vil, altså der er jo skoleelevernes forening efterlyser nu, at man ligesom, siger, jamen prøv at høre, altså de skriftlige prøver skal gerne aflyses, fordi vi kan simpelthen ikke nå at forberede os ordentligt. Hvis vi kommer, lad os sige, vi kommer 4 uger længere frem, det er jo ikke usandsynligt. Hvis det her får lov at køre, der er jo uforsonlige toner mellem Siler og Bondo lige nu, så skal vi vel også til at tænke over, om de mundtlige prøver, afgangsprøverne, vil regeringen ikke fremstå helt fantastisk ansvarlig, hvis man går ind og siger, bum, så stopper det her.
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, i det her land, der har vi det model, der hedder den danske model. Og den respekterer jeg meget. Og når vi har den, og det har vi, og den vil jeg fortsat mene, at vi skal have, så skal regeringen ikke gribe ind, fordi der kører en konflikt, som arbejdsmarkedets parter kører. Og det er ikke en regeringsopgave at gribe ind her 4. uge i den konflikt, der kører. Vi skal holde den danske model i hævd. Og det gør vi ved at respektere spillereglerne for de konflikter, der kører. At vi så kunne lave spillereglerne om, det kan vi gøre næste år. Men lige nu her, den konflikt, der kører nu, den kører efter de spilleregler, der har været gældende i rigtig mange år på det danske arbejdsmarked. Og det må fortsætte, indtil vi laver spillereglerne om ved en anden lejlighed.
Så du siger ikke noget taktisk? Altså, det handler jo om både S og SF. knap så meget af de radikale. Men SF og S's bagland siger jo også, jamen altså, vi kan ikke lide den her skolereform, vi holder med lærerne. Det er jo nærmest kun regeringen, der sidder der og lurepasser lidt. Vil det ikke være simpelthen så klogt af regeringen lige at sige, nu skærer vi igennem. Det er jo sådan timingsmæssigt, der er jo eksamener lige om lidt, børnene er gidsler, det hele sejler.
Jamen, jeg mener ikke, at regeringen skal gribe ind i konflikten. Jeg har hørt Christina Antorini være ude med meldinger om, at hun vil tage vare på de opgaver, der kommer til at skal løses, for eksempel med eksamen for 9. klasser.
Ja.
Undskyld. Og det skal hun selvfølgelig gøre. Hun skal tage hånd om de børn, der kommer i klemme, for der må ikke komme børn i klemme på grund af konflikten. Men det er ikke det samme som at sige, at regeringen skal gribe ind, for det skal den ikke.
Eller Dejen, bare lige en sidste kommentar. Vil det ikke være... Jeg tænker jo stadigvæk, det ville være smart regeringen.
Ja, men det kan godt være, at du synes, det er smart. Jeg synes overhovedet ikke, det er smart. Jeg er enig med mine radikale kollegaer her og sige, lad nu den konflikt køre. Så må vi se, om det kan på et eller andet tidspunkt få nogen til fadet.
Okay. Jamen altså, så... godt så. Nu skal I høre, vi har en lytter, som er pædagog, som godt lige vil give sit besøg med. Han hedder Michael. Goddag, Michael.
Goddag, Huse.
Nå, Michael, jamen, hvad siger du til det her?
Jamen, jeg siger, at de skal jo se at få stoppet den her lockout her. I hvert fald for 9. klasserne og så videre, fordi at, det er jo tragisk, at vi har en flok unge mennesker, som ikke kan komme op til en ordentlig eksamen, som de har forberedt sig på i 9 år. Jeg forstår det simpelthen ikke, at man lader sådan en konflikt på den måde ramme de unge mennesker på den måde her. Jeg ved ikke, om man eventuelt bare skulle sige, jamen, så stopper vi det for 9. klasserne. Altså gå ind og lave en suspension eller andet for det. Og så lad dem komme tilbage til undervisningen. Og så synes jeg jo også, at den her milliard her, som de har sparet her, det skal tilbage til folkeskolelærerne, så de eventuelt får noget efteruddannelse.
Og her taler du om den milliard, som KL har sparet på lockouten?
Lige præcis.
Ja, okay.
Det er jo simpelthen bare lige det, jeg vil sige. Ja. Jeg forstår simpelthen ikke, at man sjofler de unge mennesker på den måde.
Men må jeg så bare lige hurtigt spørge dig, fordi et af argumenterne over fra både Bente og Helle er jo, at hvis man gør det, så respekterer man ikke den danske model. Hvad siger du til det? Vil du så tænke, uha, nu er vores system ødelagt, hvis regeringen griber ind nu?
Eller
almindelige skolelærer og pædagoger, er de lidt ligeglade med det i virkeligheden?
Jeg tænker mere, altså der er noget, der hedder hensyn til dem, der har forberedt sig i 9 år. Vores børn. Det er da trods alt vigtigere end alt muligt andet, at de kan få afsluttet deres folkeskole på en ordentlig måde, når de nu engang har forberedt sig i så mange år.
Ja.
For lige netop de her par dage her, hvor de skal til eksamen.
Godt.
Altså, der er ingen tvivl om, at det er det. Altså, jamen altså, de skal bare op, og så skal de have en ordentlig afslutning på det, de har forberedt sig på. Altså, det er virkelig det, jeg mener. Altså.
Michael, det er noteret. Tak fordi du ringede ind.
Det var lidt du.
Helle Dein og Bente Dahl. I kan jo høre, at Michael er enig med Søren Krarup her.
Man kan
selvfølgelig ind nu, det er synd for børnene.
Ja, man kan da selvfølgelig meget nemt være enig, men det hjælper ikke noget andet end at sige, jamen det må da være en appel til de to parter, til begge parter, der sidder i den her konflikt. Det må da også være en appel til lærerne. Hvis de føler det ansvar, så må de jo også bevæge sig, så begge parter må bevæge sig. Men jeg er enig med Bente. Jeg er ikke i tvivl om, at Bjarne Corydon og regeringen vil være ansvarlig, når denne her konflikt er kørt til ende, og vi ser, hvilke løsninger, der er blevet fundet. Så er det selvfølgelig undervisningsministerens og regeringens opgave at finde ud af nogle løsninger på det, det efterlader sig af spor.
Og hvilke spor, det må vi se.
Ja.
Og jeg siger selvfølgelig, at de er ikke ansvarlige, når de lader det fortsætte. Det er deres ansvar, at det standses sådan, at børnene får den undervisning, de har krav på, brug for. Sådan, at man tager hensyn til folket, og ikke til en eller anden elendig model, som øver vold mod folket.
Den der model, den har jo været folkets model i, jeg vil sige, 100 år. Den er i hvert fald vist sin berettigelse i rigtig mange år. Vi kan diskutere, efter den her konflikt er forbi, om vi skal ændre på modellen, gerne for mig. Men nu og her, der kører der en konflikt efter de spilleregler, der er. Og så vil jeg også lige, jeg er nødt til lige at nævne også, at jeg vil appellere voldsomt til Bondo og KL om at sætte sig sammen. Jeg hørte så i fjernsynet i aftes, jeg forstod det på den måde, at Bondo de kun havde haft 4 timer snak sammen. ansigt til ansigt, hvis jeg forstod det rigtigt. Jeg kan have misforstået det. Det håber jeg næsten, jeg har.
Det lyder ikke af meget, det vil jeg også give dig.
Men hvis det holder vand, ja, så vil jeg anbefale dem og opfordre dem på alle mulige måder til at sætte sig sammen og bruge mindst 4 timer mere, mindst sammen i samme rum.
Jeg er jo så gammel, at jeg kan huske 56, der var jeg gymnasiast, og jeg var inde på Christiansborg Slotsplads, der var disse mægtige demonstrationer i anledning af konflikten på arbejdsmarkedet. Og der husker jeg, at vi havde en socialdemokratisk statsminister, der hed H.C. Hansen, der kiggede ud af vinduet ned på Slotspladsen og sagde, mig skal de sgu ikke pisse på. Og så greb han ind og afsluttede en konflikt, som han fandt skadelig for landet. Og jeg kunne godt efterlyse en tilsvarende socialdemokratisk ansvarlighed. Korridoren er ansvarlig for landet. Regeringen repræsenterer landet, det vil sige de utallige børn, der nu bliver hæmmet og skadet i deres uddannelse, fordi de ikke får undervisning. Og det er regeringens pligt at sørge for, at den konflikt, som ganske rigtigt hører til en bestemt model, men som denne model, siger jeg, hører hjemme på arbejdsmarkedet. Den hører satsusme ikke hjemme der, hvor de børnens undervisning det handler om. Så jeg synes, det er simpelthen deres, jeg lige vil sige national, i hvert fald folkelig pligt, at gribe ind og stande den konflikt.
En folkelig pligt.
Det er jo ikke nogen ny synsvinkel fra blå stue. Den kommer altid. Hver gang. Jeg har været med til også regeringsindgreb, hvor det var Anker Jørgensen og så videre. Jeg er ikke i tvivl om, at dem, der vi har siddende ved regeringsbordet i øjeblikket, de føler sig lige så tynget af ansvaret, som alle andre gør. Så de tænker med, de oplever fuldstændig det samme, som vi andre gør, men de respekterer den arbejdskamp, der kører, og de spilleregler, der er.
Godt.
Jeg har lige en enkelt lille...
Men så får du et sidste skud, og ja. Så skal vi nemlig videre til noget helt andet. Nu tror jeg, vi har vendt de læger rigeligt.
Ja, men Michael kom nemlig med en ganske udmærket kommentar omkring efteruddannelseslægerne. Det synes jeg godt, vi kan støtte. Jeg synes da, at vi skal have massiv indsats på det område i det hele taget.
Ja, vi skal have en faglig opgradering.
I simpelthen.
Men jeg tror, I kommer til at diskutere længe med KL, hvis I skal have hævet den milliard ud af dem.
Det kunne godt være, men jeg tager gerne diskussionen.
Ja, det ved
jeg.
Vi tager
gerne diskussionen.
Vi ser, om vi kan få afsat 4 timer til jer. Ja. Med herr Siler også. Og, så,
og KL.
Og KL, ja, jo, men det hører næsten sammen. Godt, så synes jeg, vi lukker lærerne for nu. Nu skal vi til at snakke om noget helt andet.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
Vi skal nemlig nu tale om Vækstplan Danmark. Der blev forhandlet på livet løs, og der er faldet en del ting på plads. Det ser jo sådan set fornuftigt nok ud for regeringen. So far, der er i hvert fald bred enighed. Det eneste parti, der ikke er med i de forløbige aftaler, det er Enhedslisten. Dem vender vi lige tilbage til lige om lidt. For jeg kunne tænke mig lige at starte et andet sted. Nemlig i sidste uge, mens forhandlingerne løb, der så vi, havde jeg nær sagt, det vi plejer at se. Nemlig det, som jeg tror, at Kristian Thulesen Dahl betegnede som et cirkus. Det her mærkelige forhandlingsforløb. Var der noget særligt, I bed mærke i? Under forhandlingerne. Var det et cirkus? Lad mig spørge dig sådan. Søren Krab, det er din formand, Kristian Thulesen Dahl, der betegnede det som cirkus. Var det et cirkus?
Som jeg har utrolig meget respekt for, især i disse forhold, som jeg slet ikke har forstand på, altså økonomi, og den slags vil jeg ikke gøre mig klog på. Men selvfølgelig er enhver politisk forhandling jo et cirkus, og selvfølgelig handler det der om, at man skal prøve på at narre modparten, sådan at man får mest muligt igennem sit eget.
Nu siger du narre modparten, vil du prøve at uddybe det?
Nej, det vil jeg, altså det er politik, er jo altså, der er jo mange former for fob, ikke? Det må man jo se i øjnene. Og det handler jo så om at få de synspunkter igennem, man selv står for, og det består i, at man måske fremstiller dem på en måde, og modpartens på en anden. Så det vil jeg ikke sige for meget om. Jeg er overbevist om, at Thulesen Dahl har gjort det fortræffeligt og har fat i en rigtig ende.
Men kan man tolke det sådan, at når han går ud og siger, at det er et cirkus, det er vel også, det er en del af cirkuset så, om man så må sige. Det er vel den, der allerførst går ud og siger, det er et cirkus det her. Han har vel også...
Det er jo nok vidensbyrd om, at han fra begyndelsen har stået lidt mere udenfor end de andre, og derfor kalder det cirkus. Men altså, han er jo i hvert fald kommet med i spillet, sådan at han er med i aftalen, som kun udelukker Enhedslisten.
Ja, ja. Helle Dein?
Jeg synes, det er trist, når man ser en folkevalgt ansvarlig politiker gå ud og karakterisere demokratiet og demokratiets handle, altså værktøjs, skruer og søm, blive karakteriseret som noget latterligt. Det er trist. Det er populisme af værste skuffe. Han skulle hellere, og jeg respekterer på samme måde Tusinddal for hans saglighed i de mange år, jeg har siddet med ham i finansudvalget. Men det skal man ikke gå ud. Man skal ikke gå ud og tale ned om demokratiet. Vi er i gang med et af de største reformløft, der har kunne efterlyses i alle nullerne, hvor der ikke skete noget, og før nullerne, i 90'erne, i nullerne, og nu er vi altså inde i 10'erne. Og det er på tide, at vi får lavet det kæmpestore, den vækstpakke og det løft, der sker i øjeblikket. Det er 17 milliarder kroner, vi flytter rundt med i den samlede vækstplan. Et af de rigtig store og væsentlige elementer er netop at opgradere den danske almindelige arbejderstand, i produktionsapparatet, det er skolelærer, det er alle. Vi skal have fagligt opgraderet, så Danmark ikke ryger bagud i hele det internationale kapløb. Det er udkantsproblemer, vi skal have løst. Det er lempelser for virksomhederne, så vi kan få dem til at blive her og investere og satse i forskning og udvikling og uddannelse. Det er nogle arbejdsmarkedskampe her, som skal løses. Og det står de altså med og bokser rundt med. Og det bliver så til, når man kommer ud af forhandlingsdøren. Nå ja, man fik lige lidt på sodavanden. Altså,
ja.
Hallo mand, vi står med en vækstpakke til 17 milliarder.
Lad os lige vende tilbage til de der.
Så bliver det altså for simplet på en måde. Og det bliver jeg ked af, når jeg ser mine kolleger bliver udsat og udskrevet for, at de kun optaget af sodavandspakker og grænsehandel og alt muligt andet. Når det, de står midt i, er et af de største reformomlægninger på uddannelse og viden og investering i nye jobs. Det er simpelthen for ærgerligt, at man taler
en gang,
sådan.
Hør engang, det er jo, altså, jeg kan godt forstå, jeg forstår fint din tanke med, at vi skal have respekt for forhandlingsprocessen og det ene og det andet, men jeg tror, de fleste af os godt ved, det er jo en form for cirkus, som Søren siger. Der er jo ingen grund til at, altså, kan det ikke blive dobbelt så latterligt, hvis man ser et cirkus, og så ikke kalder det et cirkus. Der er jo den der, vi skal rundt i managen. Bjarne Corydon går også ud og siger, nej, nu vi er tæt på en aftale, så bør der ikke gå drilleri i det her. Og det hører vi jo hver eneste gang.
Det kan journalisterne sige, og det kan de flade rundt i, men ikke en aktør.
Nå, nej, men altså, er man ikke nødt til at anerkende, det er en del af spillet.
Nej,
der kommer nogle drillerier.
Vel vil jeg da ejer anerkende det. Man må ikke tale ned om mit demokrati. Nej, Helle, det er det bedste, vi har.
Men Helle Dejt, hvis det er en del af spillet, så er det vel fjollet at sige, nej, vi opfører så pænt, der er ingen, der har det mindste cirkustøj på her. Når vi alle sammen kan se, at de har lidt cirkustøj på.
Helle, man skulle næsten tro, du var opstillet til Folketinget, som du viser
dig. Ja, men jeg går aktivt ind for det danske folkestyre.
Det er glimrende, at man tør tale dansk og sige, hvad man faktisk mener om de dele. Og i hver af os, der har siddet på Christiansborg, ved jo meget fup og fidus, der foregår i de forhandlinger.
Det er jeg ikke enig med dig i.
Ej,
overhovedet ikke. Jamen ved du, cirkus, der findes der flere danske ord end cirkus. Der findes der for eksempel det, at man respekterer en forhandlingspartner. Og jeg er fuld af respekt og også ret meget beundring over for dem, der sidder med den der abe i øjeblikket, der skal have det her samfund til at vækste igen efter 10 år med det ene og det andet, både med, hvad jeg synes var en dårlig økonomisk politik, som i opposition, og så også bagefter finanskrisen. Jeg synes, det er, at vi skal have stor respekt for det, og jeg vil gerne, jeg ved, at regeringen er optaget af at genopfinde væksten i den private sektor. Og det kommer ikke af sig selv. Der skal en masse forskellige tiltag til, også efter at der ikke har foregået, som jeg ser det, noget som helst i de her sidste 10 år på det her område her, enten at tilpasse sig middelklassens, hvad ved jeg. Jeg synes også, det er frygteligt ærgerligt, som Helle siger, at det bliver kørt ud på noget med en sodavand og noget med øl. Ja, jeg bor i Sønderjylland, og jeg ved godt, der er en enorm trafik hen over grænsen. Det er også en kultur, det er ikke kun afgiftsafhængigt. Men jeg ved også, at hvis du bor oppe i Frederikshavn, og der ikke er afgifter på det, vi snakker om her, så vil folk nok tænke flere gange, om de vil tage hele turen herned til syd for grænsen. Så der er flere ting i det, og jeg synes, alle de der mange, mange forskelligartede tiltag, der kommer nu og er kommet, er vedtaget med regeringen af VK og DF og LA her i den første del af vækstpakken. Det hilser jeg altså velkommen, også selvom jeg følger med i debatten og hører, at Sten Bogken siger, at det er en forholdsvis lille justering. Ja, Men så lad os få forholdsvis mange få af de der små justeringer, så vi kommer videre i det her samfund, så vi får en vækst. Mm. Vækst. Vi gør os klar til væksten, når den nu kommer.
Jamen absolut, jeg tror ikke, der er nogen, der er imod, at vi skal have væksten, men en del af at få de her ting på plads er vel det her, så må du tilgive mig, at jeg igen bruger ordet cirkus. Men det er vel, altså, som du selv siger, det er jo ikke en kæmpe ting med de her afgiftslettelser på sodavand. Det er jo noget,
nej,
med, de bliver...
Nej, og der skal man jo heller ikke bare hæfte sig ved det. Man skal jo prøve at være saglig og se, hvad er det, vi har fået flyttet nu af de 17 milliarder? Og der kunne du godt hæfte dig ved nogle af de konstruktive, positive ting. Nemlig det der voksne- og efteruddannelses milliarder, der bliver investeret i at løfte hele den danske produktions... alle os, der står i de der led.
Ja. Men derfor tænker jeg bare... Det er vel også lige præcis på den konto, det er vel meget godt gået af regeringen, at hvis man kan holde den på, så giver vi... Altså Lars Løkke har jo selv stået og nærmest ikke talt om andet, end at det, der var vigtigt, det var den onde fløjt med de her sodavand og billige øl. Og hvis man kan give Lars Løkke dem, så er han glad, så har vi et stort bredt forlig. Det er vel dejligt. Så det er jo glimrende håndværk, det er vel meget godt gået. Og så sker der vel ikke noget ved, at man siger, at vi skal lige igennem det cirkus. Så tager vi en tur rundt med den ethjulede cykel, og så er det klaret, og så har vi en plan.
Som du selv siger, det er et glimrende håndværk, der er foregået her. Og det stod også i regeringsgrundlaget, at vi arbejdede i regeringen for at få en lang række brede forlig, og det er jo et eksempel på det.
Så siger jeg bare lige hurtigt også, der stod også i regeringsgrundlaget, at vi skulle ikke sænke afgifterne på øl og så videre. Nej. Så på den del af håndværket kan man
diskutere. Det er jo så noget, det man må give i et forlig. Og forlig er, som jeg siger, demokratiets diamant. Det er det fineste, du kan finde. Det er det muliges kunst. Og det har været det muliges kunst her at imødekomme nogle af de der ønsker om grænsehandel fra nogle af partierne, som har ønsket det. Og så er der andre partier, der har ønsket noget andet. Og der synes jeg bare, at vi får fokus på sådan en lille bitte ting i et kæmpestort puslespil, der skal falde på plads. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag og de næste par dage. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt på. Mm. Det er ikke bare 25 øre på sodavand.
Nej, det er bestemt mange penge. Men Søren, du sad i Folketinget under flere forhandlinger for Dansk Folkeparti, og I var jo gode til at få ikke sådan kæmpe ting. Det var mere sådan værdipolitikken. Var der ikke også en lille smule cirkusforestilling over det?
Nu må jeg jo sige, at altså, forhandlinger om økonomi har jeg af gode grunde aldrig deltaget i.
Nej,
det vil jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg har, som jeg sagde før, utrolig stor tillid til Thulesen Dahls viden og evne til at klare de økonomiske forhold. Og jeg må da sige, jeg synes også, uden som sagt, jeg har nogen økonomisk sagkundskab, så ser den interesse i vækst jo ud til at være noget helt nødvendigt. Altså Danmark er på en eller anden måde ved at gå lidt bag af dansen. Jeg synes jo også blandt andet det, at man ser, hvor mange østeuropæiske arbejdere, der kommer hertil og tager de jobs, som danske arbejdere selvfølgelig skulle tage, åbenbart fordi de ikke vil, de danske arbejdere. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bagi, og hvis man med den vækstpakke kan bevirke det, så synes jeg, det er aldeles fortræffeligt. Og uden at jeg jo kender noget som helst til korridoren, så virker han på mig egentlig ret lødig i sin vilje til at nå et resultat på det område.
Er der her bred enighed om, at Bjarne Corydon faktisk har gjort det her rigtig godt? Han har, så bruger jeg ikke ordet cirkus mere, men han har spillet godt. Han har givet Lars Løkke lidt dåseøl og nogle billige sodavand, og så er der nogen, der har fået lov til at ryge boligjobordningen med på sommerhuse. Fint.
Jeg ved ikke rigtigt, om man skal rose ham så meget.
Så er der en stor bred.
Jeg ved ikke, om man skal rose ham så
meget. Siger den eneste socialdemokrat i rummet.
Fordi jeg vil gerne se forhandlingen landet på en mere retfærdig måde. Det er helt tydeligt, at alle regeringspartierne betaler en meget, meget mandatmæssig høj pris, og der er nogen af dem, som måske ikke kan tåle det. Og derfor så er det jo spørgsmålet, at man kan godt rose Bjarne Corydon, men hvis han har smidt alle vælgerne over bords, og der er en almindelig opfattelse af, jamen han er som en meget sympatisk og fornuftigt og rolig og så videre, så videre, men hvis han har tabt alle vælgerne, alle dem, der har givet ham mandatet, hvis han har smidt dem over bord undervejs, fordi folk ikke føler, at det her det er retfærdigt, at der er nogen, der får, men dem, der skal betale, det er de forkerte, der skal betale. Så der kan man jo se i de mandatfordelinger, der foregår i øjeblikket i meningsmålingerne, at Enhedslisten får ualmindelig meget sympati for, at de er dem, der står og siger, at det er uretfærdigt, det her. Jeg tror, der er mange danskere, der føler, at vi vil godt være med, og vi vil godt give et bidrag, men det skal altså også være retfærdigt, det der kommer ud. Så derfor siger jeg, lad os nu lige se Corydon lande hele den her vækstpakke. Det er hans vendestykke som minister. Han har ikke prøvet det før, og det, vi ser frem til det. Men jeg ser altså også gerne, at han står på mål for, at det her skal også, at danskerne føles som en retfærdig løsning. Mm.
Jeg er lige ved at tro, at Corydon kan komme til at stå lidt i samme position som H.C. Hansen i 50'erne. Ja. Fordi han viser sig at have vilje og evne til at nå et resultat, som for landet på længere sigt er godt og rigtigt. Så uden at jeg mildt talt er socialdemokrat, så vil jeg altså udtrykke min respekt for ham og sige, at det at ture virkelig arbejde for et resultat til landets gavn, det er noget, som også vælgermæssigt vil ende med i høj grad at være til hans egen gavn. Og hvis han så samtidig kunne stoppe den elendige skolekonflikt, så ville han virkelig have gjort det godt.
Se, nu tegler, jeg synes, der tegler sig et lidt spøjst billede herinde. Helle Dein er meget uenig med Bjarne Corydon.
Nej, jeg er kritisk altså.
Okay,
jeg,
så kritisk.
Vi skal lige se, hvordan
Søren Krarup er ved at oprette en fanside. Nej, det tror jeg, han fik sagt dig. Så langt var vi ikke nået. Men
så sidder du her i midten,
Bente Dahl. Må jeg lige stille et spørgsmål, fordi kan det her, vi har slet ikke snakket om Lars Løkke, jeg nævnte ham kort, han er glad for de billige sodavand. Men kan det her være ualmindeligt snedigt af Lars Løkke? Fordi det, der sker nu, det er jo, at Lars Løkke kommer med i de her forlig. Det er jo blå politik. Det kan vi ikke rigtig komme udenom. Han er jo med, det synes han jo er dejligt, det er det hele, og han har fået et par småting, han kan vise vælgerne, sine vælgere i Venstre, som der pt. Er masser af. Er han ikke ved at positionere sig helt fantastisk godt i forhold til, at, som Helle siger, det røde bagland, de falder jo fra på stribe, så Lars Lykke går bare og venter på, at der bliver valg, og så kan han løbe med hele møllen, så let som ingenting.
Men jeg har også stor respekt for Lars Lykke, for jeg mener, han er en meget dygtig politiker. Man godt kan kalde, jeg kan godt kalde ham snedig, jeg kan godt gå med på din præmis med at sige, at han er snedig. Han er en utrolig dygtig politiker, som man måske bestemt ikke må undervurdere. Samtidig så synes jeg, nu snakker vi om Corydon, og jeg synes, det ser ud til, at han kan lave et fantastisk politisk håndværk med den her vækstpakke, også del 2, som vi må se i løbet af i dag i morgen, eller hvornår den kommer på plads. Det her med at kalde en politik for blå, altså som jeg selv har det i øjeblikket, så mener jeg, at der bliver ført den nødvendige politik, og så vil jeg ikke kalde nogen farver. Så summa summarum, altså hvis jeg vil sige, ja, Lars Løkke er en meget snedig og meget dygtig politiker. Corydon ser ud til at kunne sit politiske håndværk, også i den grad. Og så vil jeg ikke kalde politik for noget for en farve, fordi vi har en økonomisk situation i det her land, der kalder på en økonomisk ansvarlig politik, og så er det ligegyldigt, hvilke partier, der fører den, bare den bliver ført. Og så en ting mere, jeg lige nu skal sige også, at succeskriteriet for den her regering er for mig, at der kommer flere job. Og det ser jeg jo sådan lidt i periferien, det kommer der også. Der var en melding fra Horsens i morges, hørte jeg, at der er flere, der kommer i job. Flere, apropos, flere danske statsborgere, der kommer i job lige i øjeblikket. Så det begynder måske lige så langsomt at virke alle de her mange, mange små tiltag, som tilsammen flytter 17 milliarder og en hel masse betingelser for en hel masse mennesker.
Ja. Ja. Men igen, kan vi ikke komme i den situation, at Bjarne Corydons glimrende håndværk kun er til fordel for alle andre end Bjarne Corydon og hans parti?
Jo, og det er jo det, jeg prøver at sige, at han kan godt være en teknisk god håndværker, men han skal jo have sine folk med sig. Og det er jo en vigtig del for en politiker, det er da at få sine egne med sig, dem der har givet en mandatet. Og der må jeg sige, det mangler jeg ligesom lidt at se, at de får solgt den her pakke på en måde, så den danske befolkning tager den til sig som en rimelig løsning. Det ser man altså ikke, den ene halvdel af Danmarks befolkning reagerer negativt på det, og bliver trykt ud i den ekstreme yderfløj hos Enhedslisten, som ingen indflydelse har lige i øjeblikket. For de står bare gaver eller sidder oppe i træerne og kan ikke komme ned af de der træer. Det nytter jo ikke noget. Derfor så skal vi altså have, Vi skal have korridoren til at få sit bagland med sig. Og det får han kun, hvis befolkningen som sådan synes, det er opleves retfærdigt. For som jeg sagde før, jeg tror, vi alle sammen er klar på, at der skal laves reformer, der skal laves ændringer på kontanthjælp og uddannelses, SU osv. Det er vi med på, og det er Socialdemokratiet selvfølgelig også med på. Men det kan ikke stå tilbage alene, som om det var dem, der skulle betale regningen. Altså, hvor var det, at vi lige så, der blev reguleret på finanstransaktioner, og man skovler penge ind? Der mangler jeg noget. Altså, der må jeg sige, at Poul Nyrup Rasmussen har været ude og give Bjarne Corydon nogle rigtig gode råd om finansbeskatning og af transaktioner osv., som vi er mange, både i SF, Socialdemokratiet og hos de radikale, som synes er en rigtig god idé. Vi har selv borgerlige partier i Europa, som jo lægger for med det, og vil gerne gå ind og lave det på europæisk plan. Jamen altså, hvorfor er vi så fodslæbende på den der? Så der er flere ting, hvor jeg vil sige, her skal Bjarne Corydon efter min opfattelse for at få succes, så skal det føles retfærdigt i hans eget bagland, og det gør det ikke i øjeblikket, og derfor så skal han op på mærkerne og prøve at få solgt denne her vækstplan, også så hans egne vælgere synes, det er en succes. Det nytter ikke noget, det er Lars Løkkes vælgere, der synes, det hele er en succes. Og, nej, og Søren sidder og er så glad. Det nytter jo ikke noget.
Jeg er ikke glad, men jeg vil godt lige sige, altså den der tale om håndværk. Du, jeg nævnede før H.C. Hansen som socialdemokratisk statsminister i 50'erne, der jo altså virkelig havde, vil jeg sige, national ansvarlighed i sin politik. Og det er lidt af det samme, jeg faktisk fornemmer hos Corydon. Og derfor må man gøre sig klart, at hvis han virkelig har den hæderlige ansvarlighed, som sigter ikke på alene partiets, men sigter på folkets eller nationens velfærd, så vil han også ende med at blive belønnet. Jeg husker det i 56 med de store demonstrationer. Der var også kommunister, der hudede og skreg selvfølgelig. Ligesom der er Enhedsliste nu, ikke? Ja, ja. Men hvad betyder det? Hvis der virkelig er en ledelse af landet, der viser respekt for sit ansvar som landets ledelse, og det er det, jeg fornemmer hos Corydon, så vil naturligvis også disse tilfældige meningsmålinger gå den anden vej, og det vil sige, ikke fordi jeg ønsker Socialdemokratiet stort, men jeg ønsker det godt for Danmark. Og hvis han virkelig har viljen til at skabe en vækstpolitik, en politik, som virkelig støtter Danmark i en vanskelig situation, hvor meget går ned ad bakke, så vil han selvfølgelig også ende med at blive belønnet for det. Og det synes jeg lige så godt, man kan se i øjnene.
Jeg bryder lige kort ind, bare lige for at sige til eventuelle nye lyttere, at du er på Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Helle Degn og Bente Dahl. Og hvis nogen hørte et lille bing i baggrunden, så var der vist en fin sms. Men det er fordi, vi i dag også har besøg af Karl, som er lockoutet skolebarn. Han sidder og hygger sig i baggrunden. Alt er godt. Og Bente Dahl har en lille kommentar,
ja, fornemmer jeg. Ja, jeg har en kommentar, fordi jeg mener også, at det er meget, meget vigtigt, at politikken som sådan skal opleves af at være retfærdig. Det mener jeg helt afgørende også. Det er formidlingen. Der ligger noget i den formidling, der foregår i øjeblikket, der ikke er tilstrækkeligt. Mm. At den skal formidles, det der sker, og intentionen med det, som sker, det skal formidles på en helt anden måde. Så det der meningen med alle de her pakker og reformer,
også blive forstået
og accepteret og blive som retfærdigt. Ja.
Okay.
Det er helt
enkelt. Men nogen, der synes, at det her det er noget så uretfærdigt, det er, førnævnte Enhedslisten, det er vel i princippet det eneste oppositionsparti nu. Altså alle er jo glade og lykkelige. Liberale Alliancer og Venstre og Konservative klapper i hænderne. De har fået boligjobordningen tilbage. Selskabsskatten bliver sænket. Der er billig sodavand, så kører det. Regeringen er også, jamen det er fint. Der er vel kun oppositionen tilbage, altså Enhedslisten tilbage som opposition. Skal de, hvad skal de gøre nu? Helle Degn, du sagde, at de sidder som det eneste parti, der er imod. Og det går jo godt for dem, altså meningsmålingerne, de stiger
og
stiger.
Og det er det, der er det farlige i det folkelige demokrati, det er, at der bliver lavet populisme på det her. I stedet for, at man tager ansvar, man går ind og tager ansvar, så sidder man op i træet og råber højt ud, at så er der også lige det hår i suppen, og der er det hår i suppen, og der er det hår i suppen, men man vil ikke selv ind og tage et ansvar. Danmark har det dårligt, hvis Socialdemokratiet bliver for lille. Og når jeg siger det, så er det ikke, fordi jeg selv er socialdemokrat, men det er fordi, at vi har brug for store regeringsbærende ansvarlige partidannelser, som kan løfte også upopulære ting ind i virkeligheden. Vi kan ikke leve af, at vi har småpartier, som bare er båret af vælgere med populistiske, kortsigtede slogans og løsninger. Vi er nødt til at have nogle partier, som vil lægge ryg til også upopulære og svære beslutninger. Og der nytter det jo ikke noget, at folk de render rundt og støtter Enhedslisten, som sidder oppe i træerne og råber huhu.
Men det hjælper jo ikke noget. Folk må vel støtte dem, de har lyst til?
Absolut. Det er det, vi har demokrati for.
Okay.
Det er ikke særlig frugtbart. Altså, det flytter ikke noget.
Jamen, det ligger jo også i demokratiet, at vi andre alle har lov til at argumentere, hvad vi hver især mener om dit og hint.
Ja.
Og der synes jeg jo nok, at Enhedslisten, de råber temmelig højt om en hel masse ting, de vil fordele. For mig at se, så mangler det, de vil fordele, det har vi ikke. Det er der ikke. Det er det, vi andre forsøger at skaffe til stede. Så det bliver noget at fordele af fremover også.
Jeg kunne godt holde et lille foredrag om Socialdemokratiet i 20. århundrede. Hvor de blev støttet i 20'erne, også i 30'erne, af Radikale Venstre. Og det Radikale Venstre har jo været Danmarks ulykke i 100 år. Og der var der virkelig hos Socialdemokraterne, det vil sige Stauning, en vilje til at fastholde, skal vi sige, nationen, karakteristisk af hans støtte til Christian den 10. over for de kulturradikales hets imod ham. Og desværre synes jeg nok, han svigtede under besættelsen. Men det, som jeg selv oplevede hos, jeg var meget i Folketinget i 50'erne, det jeg selv oplevede hos en mand som H.C. Hansen, det var jo en national ansvarlighed, som jeg ville ønske, at Socialdemokratiet virkelig ville på ny vedkende sig. Det ville også give dem en meget bred berøringsflade med Dansk Folkeparti, som i fællesskab med dem måske kunne gavne. Men i hvert tilfælde et Socialdemokrati, der virkelig vedkender sig, skal vi sige, traditionen fra Stauning og fra H.C. Hansen, det er til alles gavn, og det fornemmer jeg hos Corydon, og jeg vil derfor også ønske, at han for eksempel i spørgsmålet om konflikten på skolen, handlede som national ansvarlig politiker, og ikke bare som socialdemokrat.
Men er vi ikke et sted, hvor socialdemokraterne ligesom skal tænke over netop det, Helle sagde før, at de bløder vælgere, og de bløder mange vælgere til Enhedslisten?
Og vi betaler, og vi betaler. Og for at rydde op efter nullerne, hvor man også mente fra blå stue side, at man var så dybt ansvarlig, man var så ansvarlig, og i hvor meget man er ansvarlig. Men man satte jo simpelthen landet bagud på alle fronter. Og det er det, vi er ved at rydde op over, og derfor det er Socialdemokratiet ved at forbløde over.
Det er ikke
godt, og det bør man også tænke over på den anden side af bordet.
Betalte man ikke i nullerne den kæmpe statsgæld, som de tidlige regeringer havde?
Nej, vi efterlod jo det flotteste regnskab, hvor Thor Petersen var ude og sige som finansminister, vi kan købe hele verden.
Ja, altså, hvad vil du have mere? Den udtalelse af Thor Petersen, tror jeg, er blevet misbrugt mange gange. Jeg tror, han sagde, hvis det fortsætter sådan her, så kan vi på sigt.
Men jeg mener, det der jo skal siges, det er, at den kolossale gæld, som blandt andet regeringen Anker Jørgensen jo havde skabt, den blev stort set betalt i nullerne af VK-regeringen, ikke? Det synes jeg skal siges i retfærdighedens navn.
Men må jeg så sige
vi knækkede kurverne.
Klokken er snart 11, men bare lige, nu har vi lige halvandet minut tilbage. Så vil jeg bare lige prøve at vende tilbage til Enhedslisten. Bare lige det sidste halvandet minut så. I to, undskyld jer, Helle og Bente, I to. Det var frygtelig uhøfligt, tak. I har begge to argumenteret for, at det her skal være mere retfærdigt. De eneste, som råber på retfærdighed nu, og taler imod nogle af de her løsninger, det er vel Enhedslisten. Det kan de vel godt.
Nej, det er også de socialdemokratiske vælgere.
Ja, det gør okay, de alle sammen.
Men de socialdemokratiske vælgere er jo på vej over til Enhedslisten, fordi Bjarne Corydon og Helle Thorning ikke lytter til dem. De gennemfører de her reformer, som baglandet ikke vil have.
Som jeg sagde, det er en formidlingsopgave, der indtil videre ikke er gået særlig godt.
Så kort kan det
siges. Det er vi enige i, Bente.
Så kort kan det siges. Søren, et sidste håb på. Kan Enhedslisten ikke lukrere på det her? Jeg ved godt, dem holder du ikke med, selvom du er ved at blive socialdemokrat i dag.
Jeg mindede jo 56-demonstrationerne, ikke? Der var også en bunke kommunister, og de fik jo stor fordel af, at H.C. Hansen tog den beslutning, han tog. Og Enhedslisten svarer jo til kommunisterne i 50'erne. Dem kan jeg ikke tage alvorligt, og de er kun et modefænomen. Og jeg vil da, som jeg har sagt allerede, gentage, at hvis virkelig Corydon har moralsk mod til at fastholde en national politik, også på skoleområdet, så vil han da selvfølgelig få de vælgere tilbage, som de har mistet nu til kommunisterne eller Enhedslisten.
Okay. Rådet herfra er, sådan som jeg forstår jer alle sammen, så er det, at Bjarne Corydon sådan set skal have øjet på bolden. Fortsæt hold kursen. Så langt er vi dog blevet enige. Vi har en del andet at tale om. Vi skal forbi offentlighedsloven, og vi skal også tale kirkereform. Det glæder jeg mig personligt meget til. Men nu skal vi først have en omgang nyheder her på 24/7. Klokken er nemlig gået hen og blevet 11.